Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Με τον εορταστικό απόϊχο των Χριστουγέννων που πλανιέται ακόμη στην ατμόσφαιρα και λίγα μόλις 24 ώρα που μας χωρίζουν από την επίσημη έναρξη της νέας χρονιάς, ξεκινούν οι σημερινές συναντήσεις μας. Κοντά μας σήμερα ο Γιώργος Κεύης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής. Στον αέρα είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα συναντηθούμε με τρεις εκλεκτές καλεσμένες. Και ξεκινάω σύντομα γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και θέλω να προλάβουμε να τα συζητήσουμε έτσι και πιο αναλυτικά, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα στην εκπομπή αυτή. Η πρώτη μας καλεσμένη λοιπόν είναι μία δημοσιογράφος έγκριτη, η κυρία Ράνια Παπαδοπούλου, που μας παρουσιάζει το νέο τεύχος της περιπέτειας, το τέταρτο κατά σειρά με υπότιτλο «Σαν παραμύθι», ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό, το οποίο είναι αφιερωμένο στην τέχνη του παραμυθιού. Η Ράνια Παπαδοπούλου είναι διευθύντρια σύνταξης και η ψυχή του περιοδικού, θα μας τα πει η ίδια, θα την έχουμε σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και μαγικός βοηθός λοιπόν στο παραμύθι της ζωής είναι η δύναμη της ψυχής του κάθε ανθρώπου που φτάνει μέχρι τον ουρανό, ξεπερνώντας το άπειρο. Το πρώτο πολιτιστικό περιοδικό για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών που απευθύνεται στα παιδιά με ωριμότητα από την Blue Rosebud Productions ΑΜΚΕ με την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα και τη συνεργασία του ελληνικού τμήματος της IBBY. Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου, σωματείο πολιτιστικό, εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε τη Ράνια Παπαδοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περνάμε όμως σε ένα μουσικό πέρασμα με το Holiday Time in New Orleans.
Cajuns yell, Papa Noel is on his way. Down on Rampart Street, all the locals meet to see that Christmas second line parade. Little eyes are bright in City Park at night, with a million twinkling lights up in the trees. Hear a Dixieland song, La Veille du Jour de l'An, 'cause it's holiday time in New Orleans. Thank you.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Ράνια Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Αγαπητή μου Ράνια, σου δίνω το λόγο για να μας συστήσεις αυτό το τέταρτο τεύχος και σιγά σιγά να πούμε και για την ιστορία της περιπέτειας γενικότερα.
Η περιπέτεια ξεκίνησε 13 Δεκέμβρη το τέταρτο ταξίδι της, γιατί κυκλοφορεί εδώ και 4 χρόνια με την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και την αιγίδα και τη συνεργασία του Ελληνικού Κύκλου Παιδικού Βιβλίου, του Ελληνικού Τμήματος της ΣΥΜΠΗ, και είναι αφιερωμένο στο παραμύθι, στην τέχνη του παραμυθιού και πώς μπορούμε οι ίδιοι να γράψουμε ένα παραμύθι.
Mm-hmm. Ωραία. Το περιοδικό αυτό πότε ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα του, πώς έτσι αποφασίσατε εσείς, γιατί ασχολείστε με πάρα πολλά θέματα, έτσι, και με τη δημοσιογραφία ενεργά, αλλά πώς ήταν αυτή η προδιάθεση που είχατε για να βγει αυτό το περιοδικό?
Το περιοδικό έχει κυρίως εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να δώσει τα ψήγματα στα παιδιά για να ανακαλύψουν περισσότερα θέματα γύρω από τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Και ήταν και μια δική μου ανάγκη, γιατί και εγώ ως παιδί ήθελα να ερευνήσω διάφορα ζητήματα τα οποία μου έλεγαν όχι, είσαι μικρή ακόμα. Οπότε έχει μια απεύθυνση στο παιδί με ωριμότητα, με ειλικρίνεια, όπως και εγώ η ίδια σαν παιδί θα ήθελα να έχω αυτή την απεύθυνση. Mm-hmm. Και λέγεται περιπέτεια γιατί τόσο ο δημοσιογράφος όσο και ένα παιδί έχουν μια περιέργεια για τη γνώση, ο ένας για την είδηση, ο άλλος για τη ζωή, οπότε ξεκινά μια νέα περιπέτεια κάθε φορά και η δική μας περιπέτεια κάθε χρόνο έχει μια κεντρική θεματική, αλλά κινείται γύρω από το φάσμα του ευρύτερου πολιτιστικού πεδίου, το βιβλίο, το θέατρο, τη μουσική, τις σειρές και ταινίες, ακόμα και συνταγές έχει μέσα, το περιβάλλον και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες απορίες ή να ευαισθητοποιήσουν τους μικρούς μας πολίτες, θα έλεγα.
Ναι, και βλέποντας τα περιεχόμενα του τέταρτου τεύχους, πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αξιόλογα. Mm-hmm. Και έτσι, αν θέλετε, μπορείτε και επιγραμματικά να μας δώσετε κάποια στοιχεία, αν θέλετε εσείς.
Είναι τιμή για μας το ότι ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο μεγαλύτερος ποιητής παραμυθιών όπως τον αποκαλούν, μας μιλά για τη δική του περιπέτεια στη γραφή όταν ήταν παιδί. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχα την χαρά να μου παραχωρήσει ανάμεσα στο βεβαρημένο πρόγραμμά mm-hmm. του. Έχουμε επίσης τον Βαγγέλη Λιόπουλο να μας γράφει για την Πινελόπη Δέλτα, την Βασιλική Νίκα να γράφει για το digital life και την αποφεύγουν τα παιδιά στο phishing. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για θέματα τα οποία είναι μέσα στην επικαιρότητα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, μας δίνει ένα κείμενό του για την οδική ασφάλεια, που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά. Έπειτα έχουμε το κεντρικό μας αφιέρωμα στην τέχνη του παραμυθιού, όπου δείχνουμε στα παιδιά τις 31 λειτουργίες του ΠΡΟΠ, 31 μοτίβα τα οποία ο ΠΡΟΠ είχε εντοπίσει στα παραμύθια και με βάση αυτά μπορούν να χτίσουν σιγά σιγά τις δικές τους ιστορίες. Mm-hmm. Το πώς την ιστορία πίσω από τη μικρή και τη μεγάλη Άρκτο και άλλα πολλά, όπως το παραμύθι του Εσώπου που έχει γράψει ο διδάκτορ Κωνσταντίνος Μπούρας, όπως επίσης και ένα αφιέρωμα τους αδερφούς Γκριμ από τον Βασίλειο Γαλουτζή. Υπάρχουν πάρα πολλά
είναι
θέματα.
Είναι ένα
μέσα.
Και ένα τα θέματα πραγματικά.
Είναι ένα και ένα πραγματικά. Και μάλιστα έχουμε και πιο έτσι περιπετειώδη θέματα όπως για τις θρησκείες των σούπερ ηρώων που γράφει ο Τάσος Μπάλκος, ή για τα στοιχεία της φύσης και το Avatar, ένα κινούμενο σχέδιο που άρεσε και αρέσει στα παιδιά, με ένα κείμενο του Γιώργου Φραγκούλη, την ιστορία της Αμέλειας Έρχαρτ. Όπως επίσης, ένα μεγάλο αφιέρωμα που έχει γράψει ο Δημήτρης Τσιόνος τον Ιούλιο Βέρν, και έχουμε και συνταγές παραπάνω φέτος. Η μία συνταγή είναι ύμνος στο σπανάκι, το πώς να κάνει κάποιος ένα σμούθι άλλα από πάει, που γράφει η Αναστασία Ντεϊμερτζιάν. Η Νέλη Σταύρου γράφει την συνταγή της γιαγιάς Δόμνας, το πώς να φτιάξουμε οι ίδιοι δικό μας ψωμί στο σπίτι. Και γενικά έχουμε και θέματα πιο κοινωνικά, όπως το θέμα για τον παιδικό καρκίνο που γράφει Ασφασία Φαλκή, και είναι ένα μικρό αφιέρωμα στη Φλόγα το συγκεκριμένο.
Ναι.
Αλλά και είναι πάρα πολλά,
πολλά θέματα. Ναι.
Και δυστυχώς τώρα είναι περιορισμένος ο χρόνος και δεν θέλω να δικήσω κανέναν συνάδελφο και συνεργάτη και φίλο πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά που βγαίνει, πιστεύω, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, και χαιρόμαστε πολύ που ο κόσμος το δέχεται, του αρέσει και ξεκινά να γράφει το δικό του παραμύθι.
Ναι, και μεταξύ αυτών βλέπω και για το περιβάλλον θέματα, όπως το μελισσοπέταγμα για ένα πλανήτη πιο καθαρό.
Ναι, ναι, η Δήμητρα Ιωαννίδη είναι μια εξαιρετική συγγραφέας που έχει γράψει τον Κωστάκη, τον Μελισσάκη και το εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου γεννά παιδικούς προβληματισμούς γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης, αλλά και γενικότερα της ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε είναι χαρά μου που και φέτος έχουμε αρκετά θέματα να φτύξουμε, αρκετοί συνεργάτες, περισσότεροι από πέρσι, και είμαστε εδώ για να μείνουμε και να μιλάμε για αυτά τα θέματα.
Μπράβο. Πραγματικά είναι φοβερά αξιόλογη αυτή η προσπάθεια που κάνετε και το αποδεικνύει και ο κόσμος.
Όπως επίσης ο Αλέξης Γούδας γράφει ένα αφιέρωμα για τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
Για το Μίκη Θεοδωράκη.
Για το Μίκη Θεοδωράκη, ναι, είναι δηλαδή πολλά αυτά που έχουμε γράψει, πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε, να θίξουμε. Σίγουρα είναι η Περιπέτεια είναι ένα περιοδικό το οποίο μένει στις βιβλιοθήκες, μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να το διαβάσει μέσα στο χρόνο, και σίγουρα είναι κάτι που θέλουμε να δώσουμε σε μικρούς και μεγάλους τα ερεθίσματα, να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι, αυτή την περιπέτεια στη γνώση, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής.
Και πολύ ωραίο και το εικαστικό μέρος του.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη φορά έχω βάλει λίγο παραπάνω το χεράκι μου στα εικαστικά, είναι η αλήθεια. Και για μένα είναι ένα ιδιαίτερο τεύχος, πολύ προσωπικό, δεδομένου ότι είναι αφιερωμένο στο παραμύθι της ζωής. Γιατί μετά το ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, ξεκινά μια νέα ιστορία. Και παρόλο που δεν έχουν όλα τα παραμύθια happy end, καλό είναι να δημιουργούμε εμείς το δικό μας happy end, ακόμα και από το σκοτάδι, να μπορούμε να αντικρίσουμε το φως πίσω από τις σκιές. Γιατί πίσω από κάθε σκιά κρύβεται το σκοτάδι, γιατί κρύβεται το φως, όπως λέει και μία φίλη μου, η Λίλη Πόνου.
Όπως το λέτε. Και μάλιστα εδώ φαίνεται κιόλας και από ένα θέμα που βλέπω, το οποίο έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, σε σχέση με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τη φαντασία ως όπλο του καλού.
Μαγδαλένα Μαρία Διαμαντή, εξαιρετική συνάδελφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, έγραψε ένα κείμενο το οποίο μιλά στα παιδιά, μιλά για την φιλία, μιλά για την αγάπη, για τη ζωή, μιλά για πάρα πολλά θέματα, για θέματα που υπάρχουν μέσα στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι. Ο οποίος είναι ένα transmedia, δηλαδή, πλέον ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Από ένα βιβλίο έχει μεταφερθεί σε ταινίες, σε παιχνίδια, σε βιντεοπαιχνίδια, σε τόσα πράγματα. Και βλέπουμε ακόμα και από βιβλία επιστημονικής φαντασίας κάποια διδάγματα, αλλά σε εισαγωγικά διδάγματα, κάποια θέματα που μπορούμε να πάρουμε και να μας ευαισθητοποιήσουν σε κάποια ζητήματα.
Βέβαια, βέβαια. Αρκεί να υπάρχει αυτό το πάθος και η αγάπη, το μεράκι, η γνώση βέβαια, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδοπούλου? Γιατί νομίζω ότι δουλεύετε με μια ομάδα.
Οι γνώσεις θα σας πω γεννάται μέσα από την έρευνα. Και αυτό σας το λέω και σαν ερευνήτρια, γιατί είμαι υποψήφια διδάκτορ στο Αριστοτέλειο, ότι για να γράψεις μια ιστορία πρέπει να ερευνήσεις. Mm-hmm. Για να κατακτήσεις τη γνώση πρέπει να έχεις αυτό το σαράκι, το οποίο να σε τρώει, αυτή η περιέργεια, όπως mm-hmm. σας είπα και πιο πριν, για να μπορέσεις να ερευνήσεις, να δεις παρακάτω τι γίνεται, για να μπορέσεις να γράψεις μια ιστορία.
Ωραία. Και σε σχέση με τον χρόνο σας, γιατί εντάξει, όπως είπα, δραστηριοποιείστε πολύ ενεργά στην, mm-hmm. στη δημοσιογραφία, έτσι. Πώς, ναι, ναι. πώς τα προλαβαίνετε, γιατί αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και έρευνα, δεν είναι απλό.
Τα προλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, θα σας πω, γιατί η δημοσιογραφία για μένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Mm. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να θεωρείται δημοσιογράφος, με την έννοια του ότι είναι ένα επάγγελμα, ναι, αλλά για κάποιους όπως εγώ, και δεν θέλω να ακουστεί αυτό ελιτίστικο γιατί σέβομαι τη δουλειά όλων των ανθρώπων, είναι κάτι που το έχεις έμφυτο, δηλαδή κάποιοι το επιλέγουν ως επάγγελμα, σε κάποιους μπορεί να έρχεται από πιο μικρή ηλικία.
Ναι.
Εγώ είμαι στην κατηγορία που προήλθα από πιο μικρή ηλικία και το ανακάλυψα όταν 10 χρονών πήρα την πρώτη μου συνέντευξη από την νονά της μητέρας μου στην Κεσαριανή, που είχε λαογραφικό περιεχόμενο το πώς ξεκίνησε η γειτονιά. Ή ποτέ δεν θυμόμουν ότι ήμουν αρχισυντάκτρια σε ένα περιοδικό που είχαμε στο σχολείο. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Οπότε ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία να ανακαλύψω.
Ναι.
Ήταν ένα φυσικό αποτέλεσμα, ναι, το οποίο αγνοούσα, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Γιατί εγώ έλεγα θέλω να μπω στο τμήμα επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού για να γίνω συγγραφέας και ποιήτρια.
Mm-hmm.
Γιατί μου αρέσει να γράφω αυτό. Αλλά στην πορεία μάλλον ανακάλυψα κάτι που ήξερα ήδη και το είχα ξεχάσει, είναι η αλήθεια.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι σε σχέση με το περιοδικό, με τη συζήτησή μας. Πέρα από τις ευχές που θα μας δώσετε βέβαια για τη νέα χρονιά.
Εγώ θα ευχηθώ για τη νέα χρονιά, γιατί το περιοδικό το έχουμε καλύψει σε μέσα άκρη. Αυτό που θα ευχηθώ είναι να υπάρχει αγάπη, να αναζητούμε αυτό το φως, όσο αισιόδοξο και να είναι και ουτοπικό, και να γράφουμε ένα δικό μας παραμύθι κάθε φορά, γιατί εγώ είχα περάσει μια περιπέτεια υγείας, τώρα είμαι καλά, οπότε σας παρουσιάζω την περιπέτεια σαν παραμύθι, mm-hmm. γιατί οι περιπέτειες κάποιες φορές έχουν, όπως είπα και πιο πριν, αίσιο τέλος, κάποιες άλλες μπορεί να μην έχουν αίσιο τέλος, αλλά πάντα ξεκινά μια ιστορία. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, πάντα υπάρχει ένα φως να μας οδηγεί στην επόμενη μέρα, mm-hmm. και η ελπίδα γι' αυτό. Και οπότε αυτό θα ευχηθώ στους ακροατές σας, κυρία Ξενοπούλου, και όσους μας ακούνε, να υπάρχει υγεία, αγάπη, δικαιοσύνη και φιλία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Ούτε τα χρήματα, ούτε το οτιδήποτε άλλο φέρνει την ευτυχία. Όσα χρήματα και αν έχει κάποιος. Η αγάπη, η φιλία, η συντροφικότητα, αυτά είναι τα οποία είναι, ας πούμε, το φάρμακο σε κάθε ασθένεια, σε εισαγωγικά ασθένεια που υπάρχει.
Ωραία, νομίζω ότι με αυτόν τον επίλογο θα κλείσουμε και είναι εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή
μας. Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και στο περιοδικό.
Επίσης, να είστε καλά.
Tous les amis de la musique, de l'accent grave à l'excentrique, sont venus jusqu'au fond de ma cour avec un 78 tour d'une autre époque me dire bonjour. Des visites, je n'en ai plus, à part quelques vieux farfelus qui viennent parler du temps passé sur mes instruments pleurnichés, comme si la jeunesse oubliée ne s'était pas bien amusée. Je suis le jazz de 1925 et fais chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Le vieux jazz ramène son trombone vers la peau d'un banjo qui sonne. 1925 se prend les pieds dans un gramophone enrhumé qui pavillonne et poumonne, et tous les amoureux du ragtime chercher une rime en aïe. 1925 1925 a foutu le camp vers le jazz moderne. Et pourtant, quand le trombone fait son beuglant, on est encore dans l'étonnement. Je suis le jazz de 1925 et fais chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Tous les amis de la musique.
Μόλις ακούσαμε την αγαπημένη μας Brigitte Bardot στο Les Amis de la Musique, γιατί μας αποχαιρέτησε. Αυτό είναι μια θλιβερή είδηση, γιατί την αγαπούσαμε όλοι και γιατί είναι ένας μεγάλος μύθος, ένας θρύλος και μια γυναίκα η οποία αφοσιώθηκε πραγματικά και φρόντισε πάρα πολύ τα ζώα και έδειξε όλη αυτή την ανθρώπινη πλευρά της και με αυτήν την μεγάλη αφοσίωση βέβαια που επέδειξε. Σύντομα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα υποδεχτούμε την πολύ καλή και αγαπημένη ηθοποιό, την κυρία Νικολέτα Βλαβιανού. Μείνετε κοντά μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την γνωστή ηθοποιό, την κυρία Νικολέτα Βλαβιανού, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την παράσταση «Μόνο σπίτι, κρεβάτι και εκκλησία» των Ντάριο Φω και Φράνκα Ράμε, την οποία υπογράφει την απόδοση, τη δραματουργική επεξεργασία, την ερμηνεία και τη συνσκηνοθεσία της παράστασης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια. Η παράσταση είναι χορηγή επικοινωνίας της ΕΔ. Κυρία Βλαβιανού, γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε?
Με εργασία και χαρά βέβαια.
Με εργασία βέβαια. Παίζετε και σήμερα, έτσι δεν είναι?
Παίζουμε και σήμερα. Βέβαια. Είχαμε την πρεμιέρα μας πριν την Κυριακή την προηγούμενη, άρα ήμασταν μέσα στον οργασμό και της εργασίας.
Ωραία.
Σε όλες τις γιορτινές μέρες.
Είναι εξαιρετικό έργο, και μεγάλο συγγραφέας βέβαια, μεγάλη συγγραφής. Τώρα μιλήστε μας εσείς για την παράσταση, για να μην κλέβω χρόνο.
Ναι, δεν πειρά. Λοιπόν, ήταν ένα όνειρο, μια επιθυμία δηλαδή που είχα πολλά χρόνια, και πέρυσι ανεβάσαμε στην Πάτρα στο Διπεθέ το «Δεν πληρώνω, το πληρώνω», και φέτος είπα να συνεχίσω με Ντάριο Φω, με αυτούς τους εξαιρετικούς μονολόγους που έχει αυτή η συλλογή, το «Μόνο σπίτι, κρεβάτι και εκκλησία», και κάνω τη γυναίκα μόνη αυτό το μονόλογο, που στην ουσία είναι μια γυναίκα που είναι μόνη, αλλά με όλους τους άλλους μαζί. Αυτό το μεγαλείο που έχει το κείμενο του Ντάριο Φω άντοτε είναι ότι μέσα από το χιούμορ, ανελαίει το χιούμορ, βγαίνουν τα μηνύματα, και χωρίς να σου κουνάει το δάχτυλο σε βάζει ακριβώς στο νόημα του έργου.
Βέβαια, βέβαια. Έχει αφήσει και σχολή, δηλαδή, και στις σχολές μελετάτε πολύ ιδιαίτερα το έργο του, έτσι. Τόσο για την ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά κυρίως όσο και για το υπόβαθρο, το ενοιολογικό υπόβαθρο.
Ακριβώς. Και αυτή, δηλαδή, πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις ότι το χιούμορ μπορεί να σπάσει κόκαλα, που λέμε. Πραγματικά, και ακούω ας πούμε το κοινό να γελάει, μετά από λίγο ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, και γελάω εγώ.
Ωραία.
Αλλά τους αρέσει πολύ βέβαια, γιατί μπαίνω στο νόημα πολύ πιο εύκολα, και βλέπουμε ότι δυστυχώς η θέση της γυναίκας είναι πάντοτε ευάλωτη, πιο ευάλωτη, και συνεχίζει να είναι. Παρόλο που το έργο γράφτηκε το 70, γι' αυτό και είναι μεγάλο κείμενο, ακόμα είναι σύγχρονο. Δυστυχώς βέβαια.
Βέβαια. Να μας πείτε και γιατί, να πούμε και για τους συνεργάτες σας, έτσι. Δώστε μας κάποια στοιχεία για την παράσταση γενικότερα. Πού, πότε, πώς, να τα πούμε και αυτά, και μετά συζητούμε και για περισσότερο.
Βέβαια. Παίζουμε αυτό το πρώτο κύκλο παραστάσεων. Παίζουμε στο μικρό κεραμικό. Στο Γκάζι, Μολπιδόν 13 και Ticket Services είναι η εταιρεία που κλείνεται τα εισιτήρια. Συνσκηνοθετώ μαζί με τη φίλη μου τη Μόνικα την Κολοκοντρώνη. Μια πολυσχίδης έτσι προσωπικότητα. Έχουμε κάνει και άλλα πράγματα πολλά μαζί. Είμαστε μια περίπου ομάδα, θα έλεγα, ανθρώπων, 4-5 που συχνά δουλεύουμε μαζί.
Ναι.
Ο Βασίλης ο Θεός, ο εικαστικός, εξαιρέτως φίλος, έχει αναλάβει το σκηνικό, το οποίο είναι από κούτες. Έχει και την οικολογική του σημασία, εκτός του ότι είναι ο χάρτινος πύργος της ζωής μιας γυναίκας.
Εξαιρετική ιδέα βέβαια.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο ζωγραφισμένο και εικαστικά. Τα ρούχα είναι της αγαπημένης μου φίλης Δάφνης Τσακώτα, που ήταν παλιά και στο κρατικό θέατρο μεγαλουργούσε.
Ενδυματολόγος
και ως εξαιρετική μοδίστρα, πάνω από μοδίστρα, δηλαδή είναι μια καλλιτέχνη του ρούχου. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύω συχνά μαζί.
Ναι, και αυτό προκύπτει και από την σχετικά σε εισαγωγικά κοινή γλώσσα, αλλά νομίζω ότι εκείνο που είναι και πολύ, σκέφτομαι συχνά και το συζητάμε και οι καλλιτέχνες μεταξύ μας, ότι ναι. Και σε αυτό θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, ότι πραγματικά πολύ συχνά βλέπουμε σχήματα που δουλεύουν μαζί και επαναλαμβάνουν την συνεργασία τους, και αυτό προκύπτει και όλα και μέσα από μια ανάγκη μιας ήρεμης συνεργασίας, παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή ότι θέλεις να διασφαλίσεις ότι η παράσταση θα κυλήσει καλά, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Γιατί συχνά υπάρχουν και αυτά. Ας μην τα...
Βεβαίως πολύ συχνά, γιατί είναι δύσκολο οι άνθρωποι να καταλάβουν ένας τον άλλον πλέον, ακόμη πιο δύσκολο. Και δυσκολεύει με τα χρόνια ακόμη πιο πολύ. Η επαφή δηλαδή και το να ακούω ένας τον άλλον. Αυτό λοιπόν σε πρώτο επίπεδο έχει κατακτηθεί με ορισμένους ανθρώπους, οπότε και πιο γρήγορα κάνεις τη δουλειά σου.
Ακριβώς.
Και πιο ουσιαστικά και μπορείς να εμβαθύνεις και πιο εύκολα.
Βέβαια, βέβαια, και συνεννοείσαι.
Ναι, δεν αποκλεί βέβαια το να έρχεται πάντα και ένας καινούργιος συνεργάτης, αλλά έχει τη βάση σου.
Βέβαια.
Ναι.
Και επιλέγεις, μετά έχεις και το δικαίωμα της επιλογής βέβαια και από την πλευρά του συνεργάτη και από την πλευρά, αλλά βασικά το συναντώ αυτό συχνά και δεν είναι καθόλου τυχαίο στις μέρες μας νομίζω να γίνεται και αυτό.
Ναι. Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολη καιρή, πολύ και ειδικά για την τέχνη.
Βέβαια, αλήθεια είναι. Τώρα μάλιστα υπήρχαν και τα θέματα της απεργίας μας, εσείς παίξατε, όχι.
Όχι βέβαια.
Βέβαια, εννοείται, βέβαια, γιατί ξέρετε ήταν λίγο... Τι είπατε, γιατί δεν ακούστηκε?
Όχι, παίξανε, λέω, κακώς παίξανε.
Κακώς παίξανε, ναι. Βέβαια, γιατί όταν γίνεται μία κίνηση, νομίζω ότι κάποιος λόγος υπάρχει που γίνεται έτσι.
Είναι αφιλία η κατάσταση, όπως και προσωπικά γνωρίζονται, γιατί είστε μέσα στο αλληλεφερίσει των καλλιτεχνών. Μετά το 11 και κυρίως μετά τον κορονοϊό πια, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο δικό μας κλάδο, να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να μην υπάρχουν έστω ένα μίνιμουμ οικονομικής συνδιαλλαγής και για τους νεότερους βέβαια. Εμείς οι παλαιότεροι λίγο πολύ ξέρουμε να συνδιαλλαγούμε.
Ναι.
Αλλά για τους νεότερους είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
Είναι,
και βέβαια, και για τους μεγαλύτερους που θέλουν να βγουν σε κάποια σύνταξη, επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι η συλλογική σύμβαση, γιατί τα παρακολουθείτε και από κοντά, θα λύσει κάποια τέτοια ζητήματα?
Ναι, πιστεύω ότι εμείς που τουλάχιστον ζήσαμε τα καλά χρόνια, να το φανταζόμασταν βέβαια τότε ότι ήταν τα καλά, που υπήρχε αυτή η ασφάλεια της συλλογικής σύμβασης.
Πόσο καιρό έχει που δεν υπάρχει η συλλογική σύμβαση?
Από το 11.
Από το 11 είναι.
Ναι, με τα μνημόνια. Που...
Ναι.
Αυτό ήταν αρκετά...
Καταργήθηκαν τότε, ναι.
Ναι. Και απορριθμίζεται όλη η αγορά έτσι, γιατί... Από ό,τι γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, οι επιχειρηματίες, θεατρώνες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ το θέατρο, την τέχνη, και από αυτούς είναι πολύ ελάχιστοι πλέον.
Ναι, βέβαια.
Περισσότεροι είναι απλά επιχειρηματίες. Είναι πολύ διαφορετικό.
Οι οποίοι τουλάχιστον αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε ήταν πάντα πάρα πολύ συνεπείς με τους ηθοποιούς.
Είναι πέστα.
με τα ένσημά τους κυρίως, δηλαδή πραγματικά ήταν καλά χρόνια όπως το λέτε είναι πραγματικά και δεν υπάρχουν πια αυτά.
Ήταν το εξής ότι ο ήξε θεατρώνης επιχειρηματίας τότε δεν επρόκειται να πάρει κάποιον που δεν θα του κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί ήξερε ότι θα πρέπει να πληρώσει. Άρα υπήρχε και ένα είδος αξιοκρατίας έτσι.
Βέβαια. Βέβαια. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι αρκετά συγκεχημένα, εννοείται.
Πάρα πολύ και πολύ, πολύ, πάρα πολύ απλήρωτη εργασία και η αξιοκρατία έχει πληγεί έτσι.
Και η αξιοκρατία, γιατί αναγκαστικά βέβαια μένουν απ' έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και το χώρο, αλλά και όχι. Και ταλαντούχοι νεότεροι βέβαια.
Ναι, ναι, έχουν αξιοπρεπή αμοιβή.
Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό και αναγκάζονται πολύ συχνά οι ηθοποιοί κυρίως και καλλιτέχνες του χώρου να κάνουν πολλές άλλες δουλειές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαντλούνται, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν στο αντικείμενό τους. Αυτό.
Μα και εμείς ένας λόγος που κάνουμε τις δικές μας δουλειές εδώ και αρκετά χρόνια είναι για να μπορούμε να έχουμε μια αυτάρκεια και μια αξιοπρέπεια. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και το όραμά μας. Εγώ είχα την ευτυχία να με γνωρίζει ο κόσμος.
Αυτό δηλαδή, είναι, βέβαια, τηλεοπτικά. Ναι. Και να μιλήσουμε και για αυτό, μια που σας έχουμε στη γραμμή, για να σας ρωτήσω και την γνώμη σας για την τηλεόραση, πόσο βοηθάει και πόσο και εκεί, ας πούμε, υπάρχουν κάποια στεγανά και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα.
Ανήσανε. Στην εποχή μας παιδευτήκαμε πάρα πολύ όσοι μπήκαμε στην τηλεόραση, γιατί μας απέκλειαν από το θέατρο διάφοροι πατριάρχες του θεάτρου ότι εκείνοι είχαν το αλάθητο του Πάπα και εμείς ήμασταν τα κακά παιδιά που κάναμε τηλεόραση.
Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια.
Το γενιά μας.
Τα ξέρω, τα έχω περάσει κι εγώ, έχετε τόσο δίκιο.
Αυτό ξέρω ότι έχω αυτιά που ακούν και καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι.
Μας στερήσανε πολύ τη δυνατότητα να εκφραστούμε κι εμείς. Μας βάζαν σε καλούπια, αλλά εντάξει, ήμασταν ανθεκτικοί. Τώρα βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα για τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός του εμπορικού και του κουλτουριάρικου, το οποίο τους επιτρέπει να βρίσκονται και στην τηλεόραση πολύ πιο εύκολα.
Ακριβώς.
Όμως οι αμοιβές έχουν πέσει σχέση με αυτό που παίρναμε με την πάλι.
Σίγουρα. Γίνονται αρκετές δουλειές βέβαια και καλές δουλειές, αρκετές καλές δουλειές στην τηλεόραση, ενώ κάποιες σειρές οι οποίες έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και καλούς συντελεστές. Αλλά εντάξει, δεν είναι και εκεί δεν είναι εύκολος ο χώρος και εκεί δεν είναι εύκολος ο χώρος να μπορέσεις να εργαστείς. Έτσι είναι λίγο αρκετά, η πρόσβαση δεν είναι κάπως δύσκολη, πώς το βλέπετε αυτό?
Ναι, είναι δύσκολο. Άλλοι είναι πιο... Και αυτό έχει δυσκολέψει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε εμάς οι άνθρωποι της τηλεόρασης, στην αρχή τουλάχιστον, ερχόντουσαν στα θέατρα, βλέπανε
αυτό. Βέβαια.
Επιλέγανε οι ίδιοι. Τώρα έχουν αφήσει 2, 3, 4 και κάνουν το παιχνίδι όλο.
Αυτό είναι περίεργο. Ναι. Είναι ένα θέμα μεγάλο.
Είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο δημιουργεί βέβαια μια μονοκρατορία. Δεν υπάρχει ο πλουραλισμός που υπήρχε και δεν ξέρουν το γούστο του κοινού. Γιατί τότε ακριβώς επειδή πληρώνανε και τα λοιπά, παίρνανε και αυτές που αρέσαν στο κοινό. Δεν είναι κακό να είναι κάποιες popular, δηλαδή δημοφιλείς. Ίσα ίσα ήταν κανονικά, πρέπει να ήταν ευτυχές, μόνο στην Ελλάδα που κυνηγάγανε.
Ήταν ένα στοιχείο βέβαια, ναι, σημαντικό. Ναι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν είναι λίγο δύσκολα, δεν είναι τώρα επί του παρόντος, γιατί ούτως ή άλλως ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και δεν θέλω να... Ουσιαστικά μιλάμε για την παράστασή σας τώρα.
Είμαι και στην ΕΡΤ στο σύριαλ το τελευταίο νησί που θα πηχτεί.
Ναι.
Και που πράγματι βλέπεις εκεί μια παραγωγή, έχω να το πω, αξιόλογη. Δηλαδή τα γυρίσματα, το Φίλιππο το Τζίτο είναι καταπληκτικά σαν ταινία. Βλέπεις μια πολύ ακριβή παραγωγή.
Μπράβο,
δηλαδή.
Πολύ ωραία.
Την παράσταση βέβαια, εντάξει, ναι, κάνουμε τα κέφια μας και μας αγαπάει ο κόσμος και τους αγαπάμε και εμείς.
Ναι, και μπράβο που επιλέξετε και αυτό το κείμενο. Είναι εξαιρετικός συγγραφέας πραγματικά και πάρα πολύ επίκαιρος ακόμη και σήμερα.
Πολύ επίκαιρος και πάντα, επειδή τελευταία χρόνια κάνω αρκετά και δράμα στο θέατρο.
Ναι.
Επειδή ο κόσμος θεωρώ ότι θέλει λίγο να να ξελεγράει, βρε αδελφέ.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και αλλά αυτό. Ναι, έχει ένα βάρος όμως το κείμενο αυτό. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν κάνεις μια κωμωδία. Είναι κοινωνική κριτική πολύ, πολύ έντονη. Πιο έντονη δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει. Σχεδόν πολιτικό το θέατρό του.
Αυτά μου αρέσουν τα πολιτικοκοινωνικά πια.
Γεγονός.
Αλλά είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που το πλασάρει. Στην αρχή ο άλλος δηλαδή γελάς, αλλά ο άλλος λέει τι τας λέει, ας πούμε.
Αλήθεια.
Α, θα γελάσουμε εδώ. Και γελάνε, το ευχαριστούνται πολύ. Αλλά έχει χρόνο και αυτό που πρέπει να πάρουν. Ήθελα να κάνω ένα τέτοιο κείμενο γιατί και να ελαφρύνω λίγο το διαβάσανο του κόσμου, αλλά με ένα πιο σοβαρό.
Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ωραία, οπότε σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει, κυρία Βλαβιανού. Θέλω να δούμε τι δεν είπαμε και να μας δώσετε και τις ευχές σας.
Α, τις ευχές μου θα σας τις δώσω με μεγάλη χαρά. Θα ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, να αγαπάμε και να ακούμε τους διπλανούς μας και να έχουμε όσο περισσότερο επαφή μπορούμε μεταξύ μας.
Ωραία.
Αυτό είναι η δική μου ευχή, γιατί οι άνθρωποι κλείνονται αρκετά μόνοι τους στον εαυτό τους και στο κινητό τους.
Και μια πολύ καλή έτσι πρόταση είναι πράγματι να επικοινωνούν και μέσα από το θέατρο, μέσα από τις σκηνές.
Ναι,
είναι ένα κοινωνικό γεγονός.
Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος με εμένα, μου αρέσει πολύ στο θέατρο, ότι θα πάρει ο άλλος αυτό που είναι να πάρει και μετά θα βγει με την παρέα του να το συζητήσει.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος.
Ωραία.
Δεν θα πάει απλά σπίτι του. Θα έχει μια θεματολογία να μιλήσει, ρε παιδί μου. Αυτό.
Σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά δημιουργική και καλή συνέχεια στην παράσταση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε.
Προχωράμε. Θα τα ξαναβούμε.
Έγινε.
Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία μας. Γεια σας.
Γεια
σας. Earth News Radio 105,8.
Με το Do You Hear What I Hear και τη Μόνικα περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τώρα θα υποδεχτώ την αγαπητή συνεργάτηδα από μέσα από τη σχέση που έχουμε μέσα από το χρόνο και αγαπητή φίλη, τη χορογράφο και χορεύτρια Φένια Αποστόλου, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την παράσταση «Το Αποτύπωμα», σε σύλληψη και σκηνοθεσία που υπογράφει. Θα μας πει η ίδια για την παράσταση. Να δώσω εγώ κάποια στοιχεία όμως για σας, για να γνωρίζουμε με ποιαν συνομιλούμε. Έχει σπουδάσει στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης και στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϊμόντου Ντάνκαν. Συνεργασία με το Χοροθέατρο Οκτάνα του Κωνσταντίνου και Χοροθέατρο του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Έχει ιδρύσει την Λιδία Λίθο, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική θα έλεγα εγώ, ομάδα, εταιρεία, όπως θα μας τα πει η ίδια τα υπόλοιπα, με την οποία χορογραφούσε, χόρευε και έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό με δικές της σκηνοθεσίες. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αποστόλου, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους μιλάμε. Εγώ πριν να προχωρήσουμε την κουβέντα μας πιο προσωπικά, θέλω να δώσουμε τα στοιχεία της παράστασης αυτής, η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μετά από απέτηση κοινού. Είχε παρουσιαστεί και νωρίτερα το Αποτύπωμα.
Ναι, ξεκινήσαμε 28 Νοεμβρίου,
ναι.
Έχουμε παίξει ήδη 9 παραστάσεις, ήταν στην αρχή για ένα μικρό κύκλο 8 παραστάσεων, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά και πήραμε παράταση και θα συνεχίσουμε.
Μπράβο.
Και όλο τον Ιανουάριο και ευελπιστούμε και να πάμε και πιο μετά. Κάθε Παρασκευή 8.30 και κάθε Σάββατο 7 στο Καλντερόνε, σε έναν υπέροχο καινούριο χώρο.
Πού βρίσκεται?
Στον Γκάζι. Είναι στην Τριπτολέμου 8 στον Γκάζι. Είναι πολυχώρος και έχει και μια πολύ μικρή σκηνή, κουκλίστικη, 40 θέσεων.
Πολύ ωραία, μπράβο. Και είναι και πολύ εύκολη η πρόσβαση εκεί.
Ναι, με το μετρό τίποτα, είναι 3 λεπτά.
Είναι 3 λεπτά, ωραία. Εγώ χαίρομαι πολύ γιατί επειδή μιλάμε, καλά ο χορός είναι προσφυλές θέμα, είναι μια τέχνη σπουδαία, πραγματικά, και με συγκινεί πάντα αυτή η επιμονή και αυτό το πάθος και γιατί επειδή είναι πολύ δύσκολη τέχνη, το γεγονός τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί έχετε χορέψει κιόλας, Φένια, έχεις χορέψει κιόλας και έχεις χορέψει πολύ χρόνο και με το Ρίγο και γενικότερα. Πώς πιστεύεις ότι, από πού ξεκινάει αυτή έτσι, η προσήλωση και η αγάπη και τι θα έλεγες για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν στο χώρο με αυτή την τέχνη?
Είναι ο πρώτος μου έρωτας, δηλαδή από μικρό παιδί μπορούσα να εκφράσω τον εαυτό μου μέσω της κίνησης. Και
είχες και την ευκολία βέβαια όμως,
Ναι, εντάξει, είχα κάποιες σωματικές ευκολίες, αλλά χωρίς εκπαίδευση, επιμονή και προσπάθεια και καθημερινότητα δεν μπορείς αυτό το πράγμα να γίνει σε επαγγελματικό επίπεδο και να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να ξεχωρίζει από τον οποιοδήποτε άνθρωπο που μπορεί να χορεύει και για τη χαρά της κίνησης και της εκγύμνασης. Και μπήκα και πάρα πολύ μικρή ηλικία στη σκηνή, δηλαδή με το που τελείωσα άρχισα να χορεύω με πολύ σημαντικούς δημιουργούς και επίσης είχα και πορεία και στο θέατρο, δηλαδή πριν τη συνεργασία μου με τον Κωνσταντίνο Ρίγο που χόρεψα 8 του έργα και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί μιλάμε για σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μια καριέρα που μπορεί να την κάνει ένας χορευτής του σήμερα στα 8 χρόνια γιατί μια παραγωγή το χρόνο. Εμείς τότε ήμασταν σε μια ομάδα που μπορούσε και ήταν και πολύ παραγωγική και με τα διεθνή φεστιβάλ που συμμετέχουμε και όλα αυτά. Είχα συμμετάσχει το 2000 στην παράσταση του Αντώνη Καλογρίδη, το Σκράικερ, μια παράσταση που άφησε εποχή στο Μιλένιουμ.
Πραγματικά τη θυμάμαι, βέβαια.
Ναι, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, την Μπέκη Τριγκαλιώτη και την Νατάσα Καλογρίδη. Και ήταν μια παράσταση που την έπαιξε 180 παραστάσεις. Το να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αυτός ο αριθμός στο σήμερα με τη συνθήκη των δύο φορές τη βδομάδα που παίζεται κάθε παράσταση, ας πούμε, εκτός από το εθνικό που μπορείς να παίξεις 6 παραστάσεις τη βδομάδα και αυτό για 2 μήνες, για 5 μήνες κτλ. Είναι μια απίστευτη εμπειρία που με βοήθησε η εποχή που εγώ ξεκίνησα και οι δημιουργοί οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή και είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση και τα έργα τους κρατούσαν τόσο πολύ στο χρόνο. Οπότε εκπαιδεύτηκα από πολύ νωρίς με σωστές βάσεις.
Ναι. Αλλά ήταν και η σχολή, έτσι. Ήταν και η κρατική σχολή που ουσιαστικά είναι η σημαντικότερη σχολή, έτσι. Αλλά και η σχολή της Ισιδώρα Ντάνκαν, η οποία κάνει άλλο έργο πολύ ενδιαφέρον στο σύγχρονο.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ παιδί της κρατικής θεωρούμε, απλώς έπαθα ένα ατύχημα στο τρίτο έτος και μετά για ψυχολογικούς λόγους δεν μπορούσα να συνεχίσω εκεί. Mm-hmm. Και συνέχισα στον Τάρναν στο τρίτο mm-hmm. έτος, που ουσιαστικά πια δεν υπάρχει ως επαγγελματική σχολή, υπάρχει ως ερασιτεχνική σχολή mm-hmm. Στο σήμερα. Και γίνονται mm-hmm. και κάποια ωραία πράγματα, κάποια σεμινάρια, κάποια συνέδρια, κάποιες performances εκεί.
Συνεχίζεται ναι. όμως και σκηνοθετείτε. Και αυτό, δηλαδή, επειδή υπάρχει και η χορογραφία, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι χοροθεατρικές οι παραστάσεις που έχω δει.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει μια μεταστροφή στην καριέρα μου. Δηλαδή, ξεκίνησα ως χορεύτρια χορογράφος, μετά ως σκηνοθέτηδα ηθοποιός. Και έχω mm-hmm. πολύ μεγάλη εργογραφία και στις τρεις ιδιότητες. Βέβαια, αυτό που προϋπάρχει και αυτό που είναι το πρώτο που
το πρώτο,
και
ναι.
τα πιο πολλά χρόνια ναι. είναι ο τομέας του χορού. Αλλά πια τα τελευταία 10 χρόνια παίζω mm-hmm. και τα τελευταία 15 χρόνια σκηνοθετώ και όλες θεατρικές παραστάσεις.
Και παίζετε κιόλας. Και παίζετε κιόλας.
Ναι, 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 παίζω και σαν ηθοποιός. Πέρυσι έπαιξα στο Εθνικό, στο Σώμα της,
ωραία.
Σε μια πολύ σημαντική παράσταση της Ελένης Ευθυμίου, πριν mm-hmm. δύο χρόνια στη Μικρή Επίδαυρο στο Φιλοκτήτη. Mm-hmm. Γενικά είμαι και πολύ τυχερή και σαν ηθοποιός έχω κάνει σημαντικά πράγματα έτσι και πολύ...
Και καλές συνεργασίες, ναι. ενδιαφέρουσες ναι. συνεργασίες, ναι. με ενδιαφέροντα σχήματα. Εγώ πιο πολύ στάθηκα, επειδή η παράσταση είναι χοροθεατρική, στην πορεία την χορογραφική και την χορευτική. Η οποία
ναι,
είναι και
φυσικά.
Το μεγαλύτερο βέβαια μέρος, με την έννοια ότι μέσα από αυτό προέκυψαν και τα υπόλοιπα. Γιατί εμένα με συγκινεί πάντα και με ενδιαφέρει το πώς ένας καλλιτέχνης, δημιουργός σε σχέση με το χορό μπορεί να στηρίξει μία ομάδα τέτοια και να κάνει προτάσεις, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή η τέχνη στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Γιατί είναι και σωματική και θέλει μεγάλη αντοχή, θέλει πολλά στάμινα και δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό και δίνω μια βαρύτητα στο θέμα του χορού περισσότερο, γιατί η δική σας γνώμη μετράει, αυτό το λέω.
Ναι, φυσικά, και η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια εικαστική χοροθεατρική performance. Mm. Που
να πούμε και ουσιαστική... για αυτή, να πούμε και για την ερμηνεύτρια ναι. βέβαια.
Ναι, ναι, η οποία είναι πολύ σημαντική, mm-hmm. είναι Γαβριέλα Νιφαντάκη, mm-hmm. έχει πολύ μεγάλη πορεία στο σύγχρονο mm-hmm. χορό, έχει και η ίδια μια δικιά της ομάδα που ήταν ενεργή για πάρα πολλά χρόνια και έπαιρνε επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού την ομάδα χορού Μία που την είχε με την αδερφή της και κάνανε σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα από τα τελευταία χρόνια απέχει από την δραστηριότητά της, από την ομάδα, mm-hmm. από την ομάδα της. Και ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία αυτή η συνεργασία, εκτός από την καλλιτεχνική χημεία η οποία φαίνεται από το αποτέλεσμα,
ναι.
Είναι ότι είμαστε δύο προσωπικότητες του χορού και δύο δημιουργοί του χορού που ουσιαστικά μπήκαμε σε μια πάρα πολύ ωραία καλλιτεχνική επικοινωνία και δημιουργήσαμε κάτι εκ νέου, προσπαθώντας η μία να μπει στο κανάλι της άλλης. Θέλω να πω ότι εγώ προσπάθησα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στο θέατρο, συγκεκριμένη παράσταση mm-hmm. να έχει ένα story και μια γραμμική αφήγηση, έτσι ώστε να μπορώ, όλο που είναι αποσπασματική, ενώ να έχει μια αφήγηση, το έργο είναι αποσπασματικό, αλλά να έχει mm-hmm. μια αφήγηση που μπορεί να είναι ευδιάκριτη στο κοινό, ανεξαρτήτως αν είναι εκπαιδευμένο από το χορό. Mm-hmm. Και η Γαβριέλα, επειδή έχει συνηθίσει να κάνει πράγματα στο χορό πολύ δύσκολα, mm-hmm. Που δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη παράσταση δεν έχει τεχνική, αλλά έχει ουσιαστικά, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το νόημα της κίνησης, έχουμε απαλλάξει από κοινού, γιατί η ίδια η παράσταση μας οδήγησε, από κάποιες φόρμες που θα μπορούσαν να ήταν επίσης πολύ ωραίες, ναι. εικονοποιώντας τη μουσική, mm-hmm. αλλά δεν εξυπηρετούσαν τη συγκεκριμένη δουλειά. Mm-hmm. Γιατί θέλαμε ό,τι κίνηση έχει μπει να είναι πρώτα με το πρώτο πρίσμα της ερμηνείας και δεύτερο της τεχνικής. Βέβαια, όταν έχεις ένα τόσο υπέροχο πλάσμα, εννοείται ότι υπάρχει και τεχνική, αλλά είναι από πού ξεκινάς και πού θες να καταλήξεις και τι να φωτίσεις κάθε φορά.
Ναι, κάθε φορά αυτό ειδικά, γιατί και οι δουλειές που έχετε κάνει στο παρελθόν είναι σύνθετες τεχνικά, πολύ σύνθετες, παρόλο που υπήρχε και η αφήγηση, υπήρχε και το χορογραφικό, υπήρχε και το θεατρικό στοιχείο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το βάρος στο τεχνικό μέρος και στο σωματικό. Ενώ τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει και αυτό, αλλά φωτίζεται περισσότερο ένα άλλο πεδίο ή μάλλον μια άλλη διεργασία προς την κατεύθυνση
ναι,
αυτή.
Ναι, το έργο είναι ένα μανιφέστο αντίστασης απέναντι στην πατριαρχία. Mm-hmm. Μέσα από το σώμα μιλάμε για πράγματα τα οποία η γυναίκα έχει υποστεί ανά τους αιώνες, σε σχέση με τα παιδεία που θα μπορούσε να δράσει, γιατί mm-hmm. ήταν με έναν τρόπο προκαθορισμένη για συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Επίσης δεν είχε δική της φωνή, πάντα μιλάγανε οι άλλοι για αυτήν και πάντα το πατριαρχικό σύστημα τη χειραγωγούσε και την έλεγχε με ένα συγκεκριμένο τρόπο που η εποχή μας προβάλλει αντίσταση και όλα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Ναι,
αλλά
φυσικά.
Αυτό επειδή υπάρχει στο DNA της γυναίκας και είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια εγώ αισθάνομαι ότι η γυναίκα πια μπορεί να είναι ελεύθερη να δράσει, που πάλι όμως πρέπει να παλέψει με πάρα πολλά στερεότυπα, γιατί είναι και ένα σύστημα, δεν είναι μόνο το πώς χειραγωγεί το φύλο, είναι και πώς το φύλο μαθαίνει να ανοίγει τα όρια του ή να είναι περιορισμένα. Ότι
ναι,
πούμε, είναι
προδιαγεγραμμένη
μόνο για συγκεκριμένο σκοπό.
Άρα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Το λέω αυτό γιατί έτσι πλησιάζει και ο χρόνος και θέλω να είμαστε πολύ σαφείς. Οπότε έχει και κοινωνική διάσταση πολύ έντονα.
Έχει έντονο κοινωνικό μήνυμα, οπότε ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν η κατάσταση. Επίσης το θέατρο, uh-huh. επειδή είναι πάρα πολύ μικρό, η κατάσταση που βιώνει τις κάθε σκηνής είναι τόσο πολύ έντονη που ναι. Μας ενδιέφερε η ερμηνεία μέσω του σωματικού θεάτρου. Ναι. Δηλαδή για την Γαβριέλα αυτό που ήταν challenge για αυτήν ήταν ότι ό,τι παράγει το σώμα της εκείνη τη στιγμή που είναι απόλυτα ελεγχόμενο είναι μέσα από μια κατάσταση που υπάρχει ένα θεατρικό νόημα και δεν είναι από μια κατάσταση απλώς φόρμας.
Είναι σαφές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, έχουμε ολοκληρώσει, περνάμε στις ειδήσεις μας. Εγώ θέλω να μας δώσετε τις ευχές σας πριν κλείσουμε.
Ωραία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, ό,τι θέλει να το αποκτήσει και να περάσουμε σε μια κατάσταση και σε μια εποχή ειρήνης που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θέλω να δώσω 2 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή και για το Σάββατο για τους ακροατές.
Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε προσκλήσεις, αλλά σταματάμε εδώ στις ευχές αυτές τις υπέροχες της ειρήνης.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
θέλω
να το πω σαν δώρο, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα.
Ευχαριστώ και εγώ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. So this is Christmas. Με καλέξικο κλείνουμε και με το War is over, γιατί αυτή είναι η ευχή μας. Αυτή είναι η ευχή μας για ειρήνη, για αγάπη, για υγεία. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι ώστε πολύ σύντομα να χαρούμε για την ειρήνη που είναι πολύ πιθανό να επέλθει. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή χρονιά και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Χρόνια πολλά, γεια σας.